Ethol Aelod Seneddol i Senedd y Deyrnas Unedig ar gyfer Etholaeth Caerfyrddin. Dydd Iau, y pedwerydd o Orffennaf, 2024. Pleidleisiwch dros un ymgeisydd yn unig drwy roi croes yn y blwch wrth ymyl eich dewis. Mae 8 ymgeisydd ar y papur pleidleisio. Yr ymgeisydd cyntaf yw Beasley, Will, Plaid Werdd Cymru, Cyfeiriad yn Etholaeth Gwyr. Yr ail ymgeisydd yw Beckett, Nick, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, 24 Heol Penygroes, Gorslas, Sir Gaerfyrddin, SA14, 7LA. Y trydydd ymgeisydd yw Cole, Nancy, Plaid Cydraddoldeb Merched, Cyfeiriad yn Etholaeth Caerfyrddin. Y pedwerydd ymgeisydd yw Davis, Ann, Plaid Cymru, Cyfeiriad yn Etholaeth Caerfyrddin. Y pumed ymgeisydd yw Evans, David Mark, Plaid Gweithwyr Prydain, Cyfeiriad yn Etholaeth Caerfyrddin. Y chweched yw Hart, Simon Anthony, Ceidwadwyr Cymreig, Cyfeiriad yn Etholaeth Canolbarth a De Sir Benfro. Y seithfed ymgeisydd yw Holton, Bernard, Reform UK, Cyfeiriad yn Etholaeth Llanelli. Yr 8fed ymgeisydd yw O'Neill, Martha Angharad, Llafur Cymru, Cyfeiriad yn Etholaeth Caerfyrddin.